na balabala wana to siéger to fongoli plénière après ko fongola plénière liste de présents c'est tamboli après liste de présents c'est tamboli général la police aye ko interrompre biso le président a suspendre plénière to kené ki kosili sa plénière na bureau ya assemblée provinciale wana neto ke ko fanda député oyo a initié motion a présenté motion après ko présenté motion to constaté absence ya mutoyo il fallait à répondre na motion c'est que gouverneur Jean Bamanisa Saidi mais il fallait à l'oba mutoyo ya mibale pour correspondre na ba na motion wana mais gouverneur azala kité a saboté assemblée a s'absenté alors que azala ki déjà notifié ayeba ki ke lelo il fallait aya correspondre sur l'équipe balamoko na vote tozala ki 28 participants na plénière na 28 participants 27 et voté pour que akende tolongole na mosala do une personne de atali abstention akwe na ili bwela pona nini beko elobi tango ba député basi ba vote motion wana na tango wana kaka gouvernement provincial na enyoso et a répété démissionnaire alors il fallait lelo ou bien lobby akende otika lettre ya démission et pas ya président de la République.